ήθελα απόψε το βράδυ, με την ανοχή σας και την αγάπη σας, να συνεχίσω ένα θέμα που είχαμε αρχίσει προ 15 ημερών και μας διέκοψε η υπόθεση των εισοδίων. Είχα πει εκεί σε μια στροφή ότι ως επιτοπλίστων υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν έξω, μακριά, οι αδιάφοροι, όπως τα λέγαμε, οι ψυχροί. Μένουν μακριά από την Εκκλησία λόγω της απιστίας των ή λόγω της αγνίας των. Άλλοι από άγνοια μένουν έξω και άλλοι θεληματικά μένουν έξω. Βέβαια και αυτοί που μένουν θεληματικά έξω δεν γνωρίζουν. Αν γνώριζαν, διαφορετικά θα συμπεριφέρονται μπροστά στα θέματα αυτά. Γιατί δεν είναι θέματα του Χριστού ή του χριστιανισμού, όπως λένε ορισμένοι, ή της Εκκλησίας. Είναι ατομικά θέματα του. Με ενδιαφέρει εμένα να πιστεύσω. Με ενδιαφέρει εμένα να υπάρχει Θεός. Με ενδιαφέρει εμένα να υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Είναι προσωπικό θέμα δικό μου. Διότι αν δεν υπάρχει Θεός, αν δεν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου, αν, δεν πετάω τα μυαλά μου μια ώρα γρηγορότερα. Τι να καθίσω εδώ πέρα να φάω τα μοσκάρια ή τις μελιτζάνες του Θεού. Είναι κενό, άδειο το περιεχόμενο της υπάρξης του ανθρώπου στον κόσμο. Κοινό που παρηγορεί τον άνθρωπο και δυναμώνει τον άνθρωπο και του δίνει κουράγιο να ανθέξει σε όλες αυτές τις αδειξότητες είναι ότι κάτι υπάρχει πέρα του τάφου και κάτι περιμένει ο άνθρωπος, κάπου ελπίζει και από εκεί αντλεί τη δύναμη να ανθέξει όλη αυτή την κακία του σατανά που υπάρχει στον κόσμο. Γι' αυτό λέγω, είναι οι άνθρωποι αυτοί που μένουν έξω, είπα μάλλον τότε, εξαιτίας απιστίας και εξαιτίας αγνίας. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί, υπάρχουν και άλλοι. Είναι οι άνθρωποι λόγω ζωής ασώτου. Λόγω της ασώτου ζωής που κάνουν, δεν θέλουν να υπάρχει. Δεν θέλουν να υπάρχει. Δεν θέλουν αυτή να υπάρχει. Όχι δεν υπάρχει, θα θέλαμε να μην υπάρχει. Γιατί θέλετε να μην υπάρχει? Για να μην μας φέρει σε κρίση. Να μην δώσουμε λόγο. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι άνθρωποι των γλεντιών. Είναι άνθρωποι των σαρκικών αμαρτιών. Είναι άνθρωποι των υποδρομίων. Είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που τον κρατούν τον άνθρωπο μακριά από τον Χριστό, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Ευαγγέλιο και δικαιολογεί αυτός μέσα του ότι δεν υπάρχει τίποτα για να μπορεί αυτά να τα απολαμβάνει, εφόσον στην πραγματικότητα δεν τα απολαμβάνει, γιατί όλα που δεν έχουν βάσει το Χριστό έχουν πίκρα, αφήνουν χολή, αφήνουν κατάλοιπο. Έχετε δει πως αφήνει το νερό της σούλεν μέσα στα ποτήρια μια ύλη, έτσι αφήνει. Και οτιδήποτε άλλο σαρκικό, κοσμικό, εγωιστικό, συμφεροντολογικό εργάζεται ο άνθρωπος. Διότι όλες αυτές οι λεγόμενες ειδονές και τα καλούδια του κόσμου δεν είναι τίποτα άλλο, ημί ξυλοκέρατα. Ξυλοκέρατα είναι. Όπως τα παρουσίασε ο Χριστός μας στην παραβολή του ασώτου Υιού. Καθώ και εμείς άσωτοι και ζώντες ασώτος έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Σκόνομαι, λέει, κάθε πρωί και είναι, λέει, πικρή η γλώσσα μου, πικρό το στόμα μου. Ναι, έτσι είναι και από απόψεως αμαρτίας κάθε τι του ανθρώπου που ζει μακριά από τον Χριστό. Ένας που ήρθε το πρωί από το χαρτί επί παραδείγματι, άμα ακούσει τον παπά και χτυπήσει καμπάνα θα τον βλαστημίσει, και άμα είναι και χαημένος μάλιστα θα τον βλαστημίσει δυο φορές. Α, είναι ο άλλος ή η άλλη που θα έρθει το πρωί από την αγκαλιά του παρανόμου, τι θα κάνει? Αυτή θέλει να υπάρχει Χριστός, να υπάρχει Ευαγγέλιο, να υπάρχει κρίσης? Θέλει να ακούει εκκλησίες, καμπάνες, κηρύγματα? Ούτε να τα βλέπει μπροστά και μένει μακριά. Δεν θέλει να ακούει. Και έχει βγει εκείνο που λέμε μη μου το λες. Δηλαδή δεν θέλει ο άνθρωπος την αλήθεια. Καταλάβατε. Είναι ο άνθρωπος ο άλλος, παραδείγματι, που βλασφημεί. Α, δεν υπάρχει τίποτα, σου λέει. Τι μου λες εμένα? Άμα δεν υπάρχει τίποτα που βλασφημείς, πράγματα ανύπαρκτα βλασφημείς, σου καταβιβάζουν και την νοημοσύνη σου. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό? Όμως βρίσκει έναν τρόπο κι αυτός, διότι βλάσφημοι, να πιστεύω δεν υπάρχει τίποτα, για να μην κρυθεί. Υπάρχουν χίλιοι δυο άνθρωποι έξω από την Εκκλησία του Χριστού, διότι η ζωή τους δεν είναι σωστή. Άλλος είναι τεμπέλης, δεν θέλει να δουλεύει, έτσι. Κάνει ληστείες, παίρνει την τσάντα της αλληλής, ανοίγει το διαμέρισμα του άλλου, χτυπάει στο ταχυδρομείο, κάνει χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο άλλος πατάει και πάνω στην Αγία Τράπεζα για να κλέψει, να κατεβάσει το χρυσό κανδύλι από πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν υπάρχει για να δικαιολογήσει την πράξη του. Τώρα βέβαια ο Χριστός έχει βάλει ένα χωροφύλακα μέσα στον άνθρωπο, τη συνείδηση. Αλλά όπως σας έχω πει και άλλη φορά, η συνείδηση έχει αχρηστευτεί από πολλούς ανθρώπους. Δεν θυμάμαι πού μιλούσα και τους είπα ένα παράδειγμα. Εγώ λέγω, έχω πάνκρεας. Μα δεν δουλεύει το πάνκρεας, γι' αυτό και έχω και ζάχαρο. Και ο άλλος έχει συνείδηση, μα δεν δουλεύει η συνείδηση. Και κατά συνέπεια βαδίζει ο άνθρωπος στο σκοτάδι. Για σκεφτείτε να μην υπήρχαν και τα κόκκινα φανάρια, τι θα γινότανε? Γιατί η συνείδηση είναι το κόκκινο φανάρι. Τι θα γινόταν στα αυτοκίνητα αν δεν υπήρχε το κόκκινο φανάρι, ότι τα λάδια εσταμάτησαν? Θα κεγώσατε όλες οι μηχανές. Ότι εθερμάνθη, θα κεγώσατε τα πάντα. Θα μέναν οι άνθρωποι στον δρόμο, θα μέναν σε ερημιές. Το κόκκινο εκείνο μέσα στην συνείδηση. Έτσι είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Αλλά η συνείδηση δεν λειτουργεί σε πολλούς. Την έχουμε αχρηστεύσει. Συνείδηση είναι κάτι που πάντοτε πρέπει να κρατιέται καθαρό από αμαρτίες. Διότι είναι ο άνθραξ, βάσει του οποίου ο άνθρωπος ναι μεν θερμαίνεται, αλλά και αναζωπηρεί πολλές φορές. Οι αμαρτίες οι πολλές, οι απομάκρυσεις από την Εκκλησία και από το Ευαγγέλιο και από τη θρησκεία γενικά, πορώνουν, ρίχνουν πάνω περιτά και τη σκεπάζουν τη συνείδηση από κάτω. Και χρειάζεται να γίνει μια αναζωπήρηση, να διώξουμε αυτά από πάνω, να βρεθεί το κάρβουνο από κάτω, να το φυσήσουμε, να μας εμάνει, να μας φωτίσει, να. Πολλοί λοιπόν τη συνείδηση δεν την αφήνουν να λειτουργήσει, την έχουν χαλάσει. Φωνάζει καμιά φορά, ούτε έξεστη, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Αλλά σπέβδει αμέσως και δίνει μια απάντηση. Κάτσε κάτω, έτσι είναι ο κόσμος. Δεν θα ζήσουμε, το κάνουν οι πολλοί. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα κρατήσουμε το δίκαιο. Καταλάβατε? Εδώ είναι άλλες που έχουν να θρέψουν χωριά ολόκληρα και έχουν ένα παιδί. Εμείς θα κάνουμε δεύτερο και τρίτο? Ποιος το είπε αυτό, βάμα? Φωνάζει η συνείδηση ότι σε φώνησα, αλλά δεν της απαντά, δεν την προσέχει που της φωνάζει. Και όταν δεν την προσέχει τη συνείδηση, θα φωνάσει, θα φωνάξει, θα φωνάξει, θα πάψει να φωνάζει. Και τότε αλίμονο, εάν σταματήσει η συνείδηση στον άνθρωπο να φωνάζει, γίνεται ο λεγόμενος ασυνείδητος. Ασυνείδητος, μη μου λες, μη μου λες γι' αυτό. Είναι ασυνείδητος, δηλαδή δεν τον ελέγχει η συνείδησή σου. Το όργανο που του έδωσε ο Θεός για να προσέχει να μην πέφτει, να μην κάνει αντίθετα από εκείνα που είναι το συμφέρον του πρώτα και έπειτα η δόξα του Θεού, γιατί δε, εμείς τα έχουμε τροποποιήσει. Δεν είναι θέμα η δόξα του Θεού, δεν μας έχει ανάγκη ο Θεός. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει για λογαριασμό μας και η δόξα του Θεού ας έρθει έπειτα. Παρότι πρέπει πρώτα η δόξα του Θεού και έπειτα το δικό μας. Αλλά και ανάποδα το κάνουμε, στο δέχεται ο Θεός, αλλά εμείς δεν το κάνουμε ούτε ανάποδα. Συνήθως λοιπόν πολλών ανθρώπων δεν λειτουργεί. Την έχουν πορώσει, όπως λέγαμε. Και όταν ο άνθρωπος πορώσει συνείδηση, δεν μπορεί να αντιληφθεί που βαδίζει. Έχω πει κάποτε άλλοτε ότι οι τυφλοί, οι οποίοι διαβάζουν τη γραφή τη δικιά τους δια της αφής, ένα πράγμα που φροντίζουν είναι να μην σκληρινθούν εδώ μπροστά οι ράγες από το χέρι τους, ώστε να μπορούν εκεί που περνάνε στα ανάγλυφα επάνω να διαβάζουν, να βρίσκουν τις σελίδες, τα κεφάλαια κλπ, να ψάλουν και τα τιάφτα. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν ο άνθρωπος αφήσει την αμαρτία και εισέλθει μέσα του, μα το ψέμα, μα η κλοπή, μα η ζήλια, μα η πορνεία, η μοιχεία, μα άλλα πράγματα, η βλασφημία, τι γίνεται? Σκληρύνεται η ψυχή του ανθρώπου, σκληρύνεται η συνείδηση, χοντροπετσάζει που λέμε ο άνθρωπος και δεν συγκινείται από τίποτα έπειτα. Τα βλέπει όλα φυσικά, παρότι είναι αφύσικα. Τα βλέπει όλα λογικά, παρότι είναι παράλογα, και εργάζεται εις βάρος της αθανάτου ψυχής του. Από εκεί που θα περάσει ο Σατανάς μέσα στην ψυχή, εκεί αφήνει αποτυπώματα και σκληρύνει. Πόσο μέχρι την ώσπου ο άνθρωπος ήταν μακριά από την αμαρτία, κοκκίνιζε σε ένα λόγο σόκιν που θα άκουγε, σε μια βομολογία ελαφρά, κοκκίνιζε. Τώρα κοκκινείς εσύ από αυτόν, διότι τον έβαλε ο διάβολος στο χέρι. Εσκληρύνθη, άφησε την αμαρτία, εισήλθε μέσα του, δεν καταλαβαίνει κανέναν, δεν γνωρίζει κανέναν, δεν συγκινείται από τίποτα. Βλέπετε τώρα μια κοπελίτσα, ένα παιδί, ντρέπεται, κοκκινίζει μπροστά στον πατέρα, στη μητέρα του. Από τη στιγμή που θα μπει στην αμαρτία, θα πέσει στην αγκαλιά, θα κάνει κάτι τι άλλο, από τότε πρέπει να κρυφτεί η μάνα, πρέπει να κρυφτεί ο πατέρας, πρέπει να κρυφτούν οι πάντες. Δεν κοκκινίζει, σκληρύνεται πλέον, αγριεύει. Έχει να κάνεις με έναν ξένον άνθρωπο. Γιατί μπήκε ο άλλος, ο λεγάμενος στη μέση, ο οποίος κάνει όλες αυτές τις ζημιές. Ένα σοβαρό λοιπόν λέγω προσόν που έχει ο άνθρωπος που του ο Θεός είναι η συνείδησή σου, αλλά λόγω της αμαρτίας την τορώνει την, ψυχή, την συνείδηση και δεν ομιλεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος όσο περισσότερο εξετάζει τον εαυτόν του και βρίσκει ελαττώματα και τα εξομολογείται, τόσο λεπτύνεται η συνείδησή του. Δεν αντέχει τίποτα έπειτα, ούτε ελαφρό ψέμα να πει, ούτε κάτι να περάσει από το νου του. Πόσο ο άλλος μηχανεύεται, σκέπτεται, κάνει πράγματα, θάματα εναντίον των πάντων, αυτός δεν θέλει καν να γίνει συζήτηση, ούτε καν να το σκεφτεί. Γιατί να βρεθώ εκεί, γιατί να το πω αυτό? Ελέγχεται, λεπτύνεται η συνείδηση, την προσέχει, δεν αφήνει να επισορευτεί επάνω ξένη ύλη να την πορώσει. Γι' αυτό ακριβώς δεν δέχεται τίποτα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν. Οι άνθρωποι όμως που ζουν μια ζωή άλλη, κοσμική, σαρκική, συμφεροντολογική, εγκληματική κλπ, αυτοί δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα και δεν θέλουν να υπάρχει Ευαγγέλιο και δεν θέλουν να υπάρχει κήρυκας που τους υπενθυμίζει και δεν θέλουν να υπάρχει Χριστός, να υπάρχει Εκκλησία, να υπάρχει τίποτα. Για να δικαιολογεί την ύπαρξή του έξω από εκεί, να μην ελέγχεται. Δεν θέλει να περνάει ούτε να ακούει ανθρώπους που μπορεί να του υπενθυμίσουν κάτι. Που η ζωή του χριστιανού θα πρέπει να είναι τέτοια, όπως λέει ο Μέγας Φώτιος, να μιλάει μοναχή της και να ελέγχει τη ζωή του άλλου. Να είναι τέτοια η ζωή, ώστε να ελέγχεται ο άλλος από τη ζωή σου. Και θα έχει συμβεί πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν, πολλές που έχουν σχέση με τον Χριστό και πηγαίνουν σε ορισμένα σπίτια, μου γένονται επί σπιτιού. Δεν μιλάνε, ήρθε η θεία η Κατίνα. Βλέπεις νεκρική ψυχή. Και δεν είχαν υπόψη να κάνουν νηστεία και κάνουν και νηστεία την ημέρα εκείνη, γιατί είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή. Γιατί παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει Χριστό επάνω του. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μένουν έξω είναι οι άνθρωποι που ζουν τη ζωή την αμαρτωλό. Τη σαρκός. Δεν θέλουν πνευματικά θέματα. Θα ξυρθεί τα Χριστούγεννα το πρωί, αυτό θα γυρίσει από το χαρτί ή από την αγκαλιά. Τα Χριστούγεννα αυτό δεν τα θέλει. Τα Χριστούγεννα τα θέλει σαν αργία. Τα θέλει σαν να πάρει το 13ο μισθό. Δέχεται τα του Γιάννη, απορρίπτει το Γιάννη. Και κοιμάται ξένιαστο. Του λέει δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν, λέγω, πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Τις αρχικές κατεξοχήν αμαρτίες είναι εκείνες που αποκόπτουν γενικά τον άνθρωπο από την Εκκλησία και από τον Χριστό και δεν θέλουν καθόλου να ακούνε περί Χριστού και να τους ελέγχει καθόλου. Σας έχω πει το περιστατικό της ποτέ Λαΐδος, η οποία παρότι αγόρασε αυτό το πολύτιμο πράγμα για την εποχή εκείνη καθρεφτάκι, σε αστρονομική τιμή το σπάσε την άλλη μέρα. Γιατί? Διότι ετόλμησε να της δείξει τις ρητίδες όταν άρχισε να γερνάει. Και το σπάσε. Μα δεν φταίει το καθρεφτάκι, φταίνει οι ρητίδες. Τι σου φταίει, εφόσον είσαι αμαρτωλός, σου φταίει το Ευαγγέλιο ή σου φταίει ο κήρυκας? Ούτε το Ευαγγέλιο ούτε ο κήρυκας σου φταίει. Αλλά φταίει η αμαρτία. Σταμάτησε την αμαρτία να δεις πώς θα βγεις στο φως. Λέει ο λαός, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Τι είναι αυτό? Δεν φοβάται τις απειλές, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα δεν φοβάται. Αλλά διότι έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας και δεν θέλουμε να τη διορθώσουμε, να την καθαρίσουμε με τον τρόπο που λέει ο Χριστός, γι' αυτό ακριβώς και δεν το θέλουμε να το ακούμε. Οι άνθρωποι ακόμη που δικαιολογούνται, μένουν έξω, πάρετε διαφόρους ανθρώπους που έχουν διάφορα χόμπι, διάφορα αδυναμίες σε παραδείγματι. Το βλέπεις το πρωί, 6-7-10 άνθρωποι νοικιάζουν ένα αυτοκίνητο και φεύγουν για κυνήγι. Και πολλές φορές τους μαζεύεις από τη θάλασσα. Θυμάμαι, έπεσε ένα αυτοκίνητο με κυνηγούς Κυριακή πρωί στον Άγιο Κωνσταντίνο έξω εκεί που πηγαίνουμε για τα καμένα βούρλα. Επνίγησαν όλοι, και οι σκύλοι και οι πάντες. Ακούμε εγκλήματα. Σκότωσε, λέει, τον αδερφό του, πισοκρότησε το όπλο, σκότωσε το παιδί του. Πράγματα, θάματα. Αδυναμίες αυτές, Κυριακή το πρωί κάποια εορτή, τόσα εγκλήματα γίνονται. Τός δεν θέλει ούτε εκκλησία, δεν θέλει τίποτα, όλα τα γράφει. Όσον ο παπάς πιάνει να κουνήσει την καμπάνα, να φωνάξει, εδώ κλπ. Αυτό σου λέει τίποτα. Κάτω η Κυριακή. Εγώ δεν πιστεύω σε Χριστό, δεν πιστεύω σε παπάδες, δεν πιστεύω σε τίποτα. Πώς να το μιλήσει αυτού του ανθρώπου που έχει την αδυναμία. Ο άλλος τον βλέπεις με τη βάρκα του απάνω σε ένα βράχο εκεί πέρα, ψαράς. Δεν πάει πρώτα να εκκλησιαστεί κλπ. Πρωί-πρωί πηγαίνει να ψαρέψει. Κάθεται όλη την ημέρα ολόκληρη την Κυριακή ή την εορτή για να ψαρέψει. Αν πεις κακό είναι να ψαρεύει ο άνθρωπος. Όταν είναι εις βάρος των θρησκευτικών καθηκόντων σου, είναι κακό. Αν έχεις περιθώριο διαφορετικό, πήγαινε. Και μείνε και εκεί πέρα να μου σκέψεις. Αλλά όταν είναι εις βάρος όμως του εκκλησιασμού σου, εις βάρος κάτι τι άλλο, άλλοι με διάφορα αθλήματα. Φεύγουν, τον βλέπεις, παίρνει το αυτοκίνητο και πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στα Γιάννενα. Είναι φίλαθλος, λέει αυτός. Θα γυρίζει όλη νύχτα. Θα πάει εκεί πέρα, θα χαλάσει το βδομαδιάτικό του κλπ. Την άλλη μέρα θα πάει στην εκκλησία. Θα χάσει η ομάδα που θα αρχίσει να βλαστημάει την Παναγία, τον Χριστό. Θα έρθει την άλλη μέρα το βράδυ, ξημερώμα, Δευτέρα πάει στη δουλειά. Αυτός δεν θέλει να δει ούτε παπά, θα τον δέσει κόμπο μόλις τον δει τη Δευτέρα το πρωί. Με πάει γρουσουζιά γιατί συνήθισα παπά. Δεν σου φταίει ο παπά. Παπά δεν σου φταίει, ο παπά σου λύνει τους κόμπους. Του δένει μοναχώς τους κόμπους, έχει δέσει από την Παρασκευή το μεσημέρι τους κόμπους. Αν λοιπόν θελήσει ο άνθρωπος να τα σκεφτεί έτσι, θα βρει ότι αυτός φταίει, αλλά δεν θέλει να το σκεφτεί. Χίλια δύο άλλες περιπτώσεις. Ο χαρτοπαίκτης μπορεί να έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία. Πώς θα πάει στην Εκκλησία, πώς θα τη βλαστημεί την Παναγία. Βλαστημεί τον Χριστό, διότι δεν του πήγε το χαρτί που περίμενε, που έκανε. Θα αναγκαστεί να κλέψει, θα αναγκαστεί να ψευστεί. Χίλια δύο άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι που ζουν σαρκικώς, που έχουν φιλενάδες, που έχουν φίλους κλπ. Είναι έξοδα αυτά, χρειάζονται. Πού, θα κλέψεις, θα κάνεις κομπίνα. Πόσοι τίμιοι κατά πάντα, όταν μπλέξανε με τη σάρκα, έγιναν απατεώνες στη διαχειρίση των κλπ. Για λογαριασμό της φιλενάδας τους και τα τι αυτά. Και κλειστήκαν στη φυλακή και κλείσανε σπίτια και αφήσανε κόσμο πίσω. Δεν φταίει ο Θεός. Φταίει ο άνθρωπος ο ίδιος που θέλει να ζήσει μακριά από τον Θεό. Θα πέσει κάποια μέρα όμως η αυλαία και θα δει ο άνθρωπος, αλλά δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Γιατί και ο Σφάλακτας, όπως ξέρετε, ο τυφλοπόδικας, βλέπει την τελευταία μέρα του θανάτου του. Αλλά δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Καταλάβατε. Είναι λοιπόν, λέγω, η πρώτη κατηγορία, η μεγάλη αυτή. Υπάρχει στη συνέχεια, μερικά που έχω σημειώσει, και μια άλλη κατηγορία, που δεν είναι ούτε ένα αγνία, ούτε ένα πιστία, ούτε ένα σαρκικό έτσι αμαρτήματι, ούτε κοσμικό, ούτε. Εγώ ακούς πολλούς ανθρώπους που λένε ότι στην εκκλησία μου θα πάω, το κερί μου θα το ανάψω και όλα αυτά θα τα κάνω. Ναι, είναι καλό αυτό το πράγμα εν σχέση με τους πρώτους. Όμως πολλές φορές δεν είναι καλό απόλυτα, γιατί και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία δεν έχουν κατορθώσει να τακτοποιήσουν τα θέματά τους ώστε να μην συλλαμβάνονται ένοχοι. Όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι το καλόν ου καλονί, εάν μη καλός γέννηται. Και το να πας στην εκκλησία, αν δεν πας σωστά στην εκκλησία και εντάξει στην εκκλησία, αυτό δεν είναι και αυτό καλό. Δεν μπορεί να πεις διότι πας εσύ στην εκκλησία, μα ταυτόχρονα όλη τη βδομάδα έκλεβες στο μαγαζί. Και την Κυριακή πας στην εκκλησία. Τι βγαίνει από αυτό? Σκοπός δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι τα αυτά έδι που είσαι, κακή να μη αφαίνε. Και στην εκκλησία θα πας και δεν θα κλέψεις. Και στην εκκλησία θα πας και στο διάολο δεν θα στείλεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου ή τον άντρα σου και το γειτονά σου. Γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στην εκκλησία και έχουν σχέση με την εκκλησία και το θεωρούν κακό να μην πάνε στην εκκλησία, αλλά δεν διορθώνουν τα σφάλματά τους. Τώρα θα μου πείτε, για Αγίους είναι η εκκλησία? Δράτω με τις ευκαιρίες να πω, δεν είναι για Αγίους. Είναι για να φτιάξει Αγίους. Δεν θα του πούμε αυτού τώρα, μην πας στην εκκλησία γιατί βλαστημάς, μην πας στην εκκλησία γιατί κλέβεις, Πας στην εκκλησία γιατί ψεύδεσαι. Πρόσεξε, πήγαινε στην εκκλησία, αλλά διόρθωσε και αυτά. Διότι αν δεν τα διορθώσεις, εις μάτιν πηγαίνει στην εκκλησία. Και είναι, τολμώ να πω, μια πολύ μεγάλη κατηγορία θρησκευομένων, οι οποίοι, αν παραδεχτούμε, είναι 100 οι εκκλησιαζόμενοι, οι 80 ή 90 είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Με σωρία αμαρτημάτων, χωρίς να θέλουμε και χωρίς να επιδιώκουμε να τα τακτοποιήσουμε, εκκλησιαζόμεθα. Και έτσι, βλέποντας τους άλλους που δεν εκκλησιάζονται, βλέπουμε τους άλλους που αδιαφορούν τελείως κλπ, εμείς λέμε είμεθα οι μονόφθαλμοι στους ανοιχτομάτες. Συγγνώμη, στους στραβούς. Αλλά το θέμα δεν είναι να είμαι ο μονόφθαλμος στους τυφλούς, να είμαι ο ανοιχτομάτης στους ανοιχτομάτες. Να είμαι με τους αγγέλους. Μεταξύ των σατανάδων είμαι άγιος. Μεταξύ των αγγέλων τι είμαι? Πιθανόν να είμαι το αντίθετο. Εδώ ακριβώς πρέπει να προσέξουμε τη Δευτέρα αυτή σειρά. Γιατί είναι οι άνθρωποι που σας είπα, οι οποίοι εκκλησιάζονται, αλλά δεν φροντίζουν να τακτοποιήσουν τα θέματα τους. Είπα ότι η εκκλησία δεν είναι τα Άγια των Αγίων, που μόνον άγγελοι και αρχάγγελοι μπαίνουν μέσα. Είναι ένα νοσοκομείο. Και το λέγω γιατί ορισμένοι σκανδαλίζονται, και μάλιστα στο εξωτερικό είχα συναντήσει έναν ο οποίος έγινε προτεστάντης, διότι δεν ήβρισε ησυχία και δεν έβρισε κατανόηση, ευγενική τουλάχιστον, στην Ορθόδοξο Εκκλησία. Είμαστε στο ίδιο τραπέζι ένα βράδυ, χωρίς να ξέρω εγώ βέβαια ότι είναι προτεστάντης. Όμως απεκαλύφθη από τη συζήτηση και ενθυμούμε ότι του είπα, τώρα εκεί που πήγες, έχεις ησυχία? Μου λέει, έχω. Γιατί, ερώτησες? Γιατί έφυγα, μου λέει, από την Ορθόδοξο Εκκλησία. Δηλαδή οι σατανάδες είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Ναι, μου λέει. Ο σατανάς ξέρει που είναι η αλήθεια? Ασφαλώς ξέρει. Πού είναι λοιπόν η αλήθεια? Μήπως είναι εκεί που είναι ο σατανάς? Διότι ο σατανάς πάει να τη βάλει την αλήθεια. Μήπως εσύ τώρα εκεί που είσαι δεν έχει σατανά? Έχουν έρθει σε εμάς όλοι. Και εσύ κοιμάσαι ξένιος ότι είσαι εντάξει. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Και το ακούω μάλιστα από πολλούς. Εγώ λέει, πηγαίνω στην Καθολική Εκκλησία που είναι ευγενής, που είναι έτσι, που κάνουν αλλιώς. Εγώ πηγαίνω στην Προτεστάντικη Εκκλησία που είναι έτσι, που είναι αλλιώς κλπ. Ώστε όλοι οι διαβόλοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι, ε! Και δεν σκέφτεται ότι ο πονηρός τους δικούς του δεν τους βάζει και ότι όλοι οι σατανάδες είναι στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και βάλουν από την Αγία Τράπεζα μέχρι έξω στο παγκάρι όλους τους πειράζουν. Δεν το ξέρει αυτό. Πας λοιπόν στην Εκκλησία για να βρεις Αγίους? Όχι, στην Εκκλησία που θα πας, θα βρεις όπως βρεις στο νοσοκομείο, αρρώστου. Άλλος φωνάζει από εδώ, άλλος κλαίει από εκεί, άλλος αγκομαχάει από εκεί. Σε ανησυχούν, αλλά κάθεσαι όμως στο νοσοκομείο. Έστω και αν σε βάλουν σε μεγάλο δωμάτιο με πολλούς, κάθεσαι στο νοσοκομείο για να γίνεις καλά. Στην Εκκλησία δεν κάθεσαι, γιατί υπάρχουν και άλλοι άρρωστοι και ίσως βαρύτερα από σένα. Αυτή είναι μια άγνοια πολλών χριστιανών, οι οποίοι απομακρύνονται από την Εκκλησία ή αναζητούν να βρουν εκκλησίες περιοπής. Θα πας στην εκκλησία, θα πας ως αμαρτωλός, ως άρρωστος και θα μπεις μέσα εκεί στο νοσοκομείο να φροντίσεις εσύ σιγά σιγά να γίνεις καλά. Διότι έχεις εσύ τα τραυματά σου, έχεις εσύ τις αδυναμίες σου, έχω και εγώ τις δικές μου, και ο ένας θα ανεχθεί τον άλλον και θα μείνεις εκεί. Αν σε βγάλει ο σατανάς απ' έξω, υπάρχει κατακλυσμός απ' έξω. Υπάρχει μια ωραία απάντηση στα περιστατικά της Κιβωτού. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Τα οκτώ αυτά άτομα βρεθήκαν σε μια δύσκολη κατάσταση τις 6 μήνες εκεί. Βρεθήκαν μέσα στη βρωμιά, μέσα στα βόδια, μέσα στους κορκοδίλους, μέσα στα φίδια, πάσης φύσεως, μέσα στα μουγκριτά τους, μέσα... Ή έχετε τη γνώμη ότι εκεί πέρα υπήρχαν τα ντιντιτή και τα απορριπαντικά μέσα εκεί, είχαν τις μάνικες και καθάριζαν, δούλευαν, καθάριζαν. Βρώμα και δυσοδεία, 6 μήνες μέσα σε όλα τα θηρία. Και έμειναν εκεί. Μέσα στην Κιβωτό έμειναν εκεί. Το βέβαια κατ' επέκταση είναι για ορισμένους που τους βγάζει, όχι από εδώ, αλλά και από τα μοναστήρια που πάνε να αγωνιστούν, τους βγάζει να πάει, τους πάει για αγιότερους. Εδώ μέσα θα αγωνιστείς, μέσα στις αδυναμίες των άλλων, εδώ θα αγωνιστείς, εδώ θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πολλοί αναζητούν. Αν το βρεις, πήγαινε, δεν σου λέω να μην. Αλλά αν δεν το βρεις, τραβήξου σε μια ακρούλα και κάθισε και τράβα το κομποσίνη και πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Και αγωνίσου για αυτό το πράγμα.
Και μην πλανάσαι ότι φταίνε οι άλλοι στην εκκλησία. Πας σε νοσοκομείο για να γίνεις καλά όπως έχουν πάει και οι άλλοι. Και να χαίρεσαι. Και να παραδέχεσαι ότι και εσύ έχεις σαν άνθρωπος κάποια αρρώστια επάνω σου. Μα δεν έχεις την α που έχει ο β που την έχει βαρύτερη, έχεις τη γ, έχεις τη δ, έχεις την ε. Έτσι πρέπει ο άνθρωπος να σκέπτεται. Πολλοί λοιπόν μένουν έξω, διότι βρίσκουν τέτοιους μέσα. Αυτοί που υπάρχουν μέσα από το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι βλάστημοι, είναι οι κλέφτες, είναι εκείνοι που δεν κάνουν παιδιά, είναι. Όμως δεν τους διώχνει ο Χριστός. Και ένα σιγά σιγά έρχεται η ώρα του. Χρόνια πήγαινα στην εκκλησία. Θα σας πω δύο-τρία περιστατικά τώρα στη συνέχεια. Θυμούμαι ότι ομιλούσα προετών σε μία εκκλησία που είτε ένας 25 χρόνια τρόφιμος εκεί του ιδρύματος, σε ανίατο ίδρυμα, επίτροπος στην εκκλησία, είτε γεωπόνος από την Κέρκυρα. 25 χρόνια επίτροπος αντικατάστατος. Δεν είχε κοινωνήσει ποτέ στη ζωή του, ούτε είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του. Τον είχαν για τον αγιότερο άνθρωπο, αλλά καμιά σχέση με τον Χριστό. Και έπειτα από 25 χρόνια επέτρεψε ο Θεός να πάω να μιλήσω μια σειρά χαιρετισμού της Παναγίας μας Παρασκευή, για δεν άδειαζε άλλη μέρα, και με τον έλκη, ίσως τον εαυτό του. Και εξομολογήσε έπειτα από 25 χρόνια επίτροπος για πρώτη φορά και κοινώνησε. Και όταν το ίδρυμα αυτό άνοιξε τις πύλες του κάποτε, ήταν ο πρώτος ο οποίος βγήκε ως κοινικός ιατής και πήγε στο σπίτι του. Το Χαϊδάρι στην Παναγία, θα λέγω υπόθεση προ 20 ετών, 25. Υπήρχε επίτροπος ο οποίος ουδέποτε είχε κοινωνήσει και ουδέποτε είχε εξομολογηθεί. Και πήγα παραμονές των Χριστουγέννων και μίλησα εκεί και για πρώτη φορά ήρθε στον εαυτό του. Και ήταν θαύμα στο ακροατήριο και στους ανθρώπους που για πρώτη φορά εκκοινώνησε ο άνθρωπος αυτός. Ευρισκόμενος σε ένα άλλο νησί με εξομολόγο μαζί. Ήταν ένας Φράγκος το επίθετον. 83 ετών. 45 χρόνια στον Ανικόλα. Αυτό ήταν ο ναός καθεδρικός, επίτροπος, αντικατάστατος, ο Άγιος άνθρωπος, ουδέποτε είχε εξομολογηθεί, ουδέποτε είχε κοινωνήσει. Έγινε μία λειτουργία στο ναυτικό γυμνάσιο και μίλησα στο ναυτικό γυμνάσιο τρεις ιεράχα στην εκκλησία. Και ακούστε το μεσημέρι Δελάλη, στο νησί Δελάλη, με φωνή. Εζητούσε ο γεροφράγκος που είναι ο πατάς που έχει έρθει με τον Παναγόπουλο από την Αθήνα εδώ. Και τον ειδοποίησα τον παπά, θα παρεμήθησε ζητά ο γεροφράγκος. Και πήγε, δεν αντέχω λέει πλέον, πρέπει να εξομολογηθώ. Και εξομολογήσω. Και κοινώνησε και σε τρεις ημέρες πέθανε. 45 χρόνια μέσα στην εκκλησία. Τον ανέχεται το Άγιο Νικόλαος. Τον περίμενε ο Άγιος Νικόλαος. Ήρθε η ώρα του. Να ρωτήσω ένα περιστατικό στον Άγιο Ίδρα, όταν ήταν πρωτοσύγγελος στην Πάτρα. Και είχα αρχίσει εγώ και πήγαινα στην Πάτρα και ομιλούσα. Τον ζητούσε κάποιος. Δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά. Τον ζητούσε κάποιος. Δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά. Εδώ είναι, εκεί είναι, στο θανατροφείο είναι, στην πρωτοσυγγελία είναι, πουθενά. Ήταν πληγμένο. Μια μέρα τον περίμενε στην επισκοπή. Και πηγαίνει και του κλείνει στην πόρτα. Στάθηκε στην πόρτα και τον περίμενε. Πού θα βγει, από εδώ θα βγει. Μόλις βγαίνει, μπαίνει στην αγκαλιά του μπροστά. Στάθηκε του λέει. Τι θέλετε, του λέει, έμαθα ότι με ζητάτε στην έλθος, δεν έχω καιρό. Αδύνατο λέει. Θα με ακούσετε. Θέλω να με εξομολογήσω. Δεν αντέχω πλέον τη γλώσσα του Παναγόπουλου. 40 χρόνια ο άνθρωπος δεν έχει καμιά σχέση. Έρχεται του καθενός τη ώρα. Κάποιον θα στείλει ο Θεός. Θα στείλει τον Παναγόπουλο, θα στείλει τον Γιώργο, θα στείλει τον Αυγουστίνο, θα στείλει τον Ντρέμπελα, θα στείλει. Θα του δείξει ένα όνειρο, θα του δώσει ένα έντυπο. Κάτι θα γίνει, θα του κάνει ένα σφιγμό, μα ένα θάνατο, μα ένα καρκίνο, μα κάτι. Θα φροντίσει να τον βοηθήσει, αρκεί να θελήσει αυτό. Γι' αυτό ποτέ σας, μα ποτέ σας, να μην πείτε λόγο ότι εδώ μέσα δεν είναι εντάξει. Άρρωστοι άνθρωποι είναι μέσα εδώ. Θα πάμε λοιπόν. Αν εσείς σκανδαλίζετε εδώ που σου πιάνει κουβέντα η διπλανή, ή που ακούς τον άλλον και λέει το τρουσάγιο και κάνει το μπαπά και κάνει το δεσπότη, γιατί έχουμε και τέτοιο. Τραβήξει παραπέρα. Θεέ μου, ίσω μου σατανά. Και βοήθησε με, πήγαινε παραπέρα. Μην φύγεις από την εκκλησία. Ποτέ. Εξαιτίας των ανθρώπων αυτών. Γιατί υπάρχουν μέσα άνθρωποι πάσης φύσεως που δεν ξέρεις πότε αυτοί οι άνθρωποι θα τους καλώσουν. Και έρχεται ενός σιγά, δεν ξέρεις για ποιος, ποιος είναι η αιτία που ο άνθρωπος στέκεται εκεί. Δεν ξέρεις αν ο ίδιος ο παπάς έχει γίνει η αιτία αυτό να μην προσέρχεται. Δεν ξέρεις αν ο πατέρας του, δεν ξέρεις αν ο δασκαλός του, αν είναι ένα του, αν κάποιος άλλος, δεν ξέρεις του καθενός. Αυτός θα ξέρει. Μιλά σου να πάει να προσευχηθεί για τον εαυτό σου και για τον άλλον τον συνάνθρωπό σου. Εμείς πάντοτε πηγαίνοντα στην εκκλησία, στεκόμαστε και προστινάμε για την Αγκονούλα, για τη Βασιλικούλα, για το Γιωργάκη, για το ταξίδι του θείου, του παππού, του γιαγιά. Καλά και άγια αυτά. Αλλά για τους άλλους που είναι γύρω σου δεν λέει ντρέ τίποτα. Οι άλλοι που είναι γύρω σου δεν έχουν τίποτα. Τι κύριε όλων αυτών πρώτα των ανθρώπων που κι αυτοί έχουν και γνώση και αναγνία. Σε παρακαλώ, και τελευταία εμένα να το έκανε ο άνθρωπος αυτό, ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει στην εκκλησία. Δεν θα είχε μια προσευχούλα τη δικιά του μόνο στο ενεργητικό του, θα είχε τις προσευχές όλων. Και όταν εγώ προσευχηθώ για όλους, και εσείς για όλους, και ο άλλος για όλους, θα γίνει, θα βομβαρδιστεί ο ουρανός. Και τότε θα βρέξει έλεος ο ουρανός. Αλλά είναι λοιπόν μια κατηγορία ανθρώπου που πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά και βλασφήμια, βλασφήμια. Λασιμώνε άνθρωποι, λες δεν μπορώ να το κόψω. Παρακάλεσες τον Χριστό. Χριστός είπε άνεσε μου δίνεσαι πλην ουδέν. Τον παρακάλεσες να το κόψεις. Έστω αυτό. Αν δεν στείλει βλασιμή στην Παναγία ή τον Χριστό ή άλλο. Υπάρχουν χίλιες δυο άλλοι τρόποι. Όπως πολλοί στέλνουν τους ανθρώπους στο διάβολο. Υπάρχει μεγαλύτερη βλασιμία από αυτή. Αν βλασιμείς τον Χριστό, βλασιμασμένο τον Χριστό. Αν στείλεις όμως τον άνθρωπο στο διάβολο. Και το Χριστό βλασφημίζει, και την Παναγιά βλασφημίζει, και το Σταυρό βλασφημίζει, και το Θεό βλασφημίζει, τα πάντα βλασφημίζει. Γιατί ο Χριστός ήρθε να πάρει τον άνθρωπο από τον διάβολο, εκεί που του έφυγε εσύ να πάει. Και λένε ορισμένοι, είπε στο Δήμο βλασφημάς. Όχι, λέει καμιά φορά τον έξω από δόλο. Δεν είναι βλασφημία, αλλά και σωστά δεν βλασφημάζει. Γιατί όταν στέλνει τον άνθρωπο στο διάβολο, δεν είναι βλασφημία, είναι ευχή. Του έφυγε να μεγαλώσει τη βασιλεία του. Δεν είναι βλασφήμια. Βλασφήμια αυτή που κάνουμε για την Παναγία, για τον Χριστό μας, για το Τίμιο Σταυρό, για τον Θεό, για αυτό είναι βλασφήμια. Το άλλο είναι ευχή. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που εισέρχονται στην Εκκλησία χρόνια, αλλά και η βλασφήμια, βλασφήμια. Υπάρχουν άνθρωποι επίσης που εκκλησιάζονται, που κλέβουν ολόκληρη τη βδομάδα. Ή που έχουν κλέψει, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι υπάρχουν. Οι οποίοι έχουν αδικήσει, έχουν κλέψει, κατακρατούν. Οικόπεδα, χωράφια, εργαλεία, ρούχα, βιβλία, χρήματα, υδρότα, αίμα, ξένα. Είτε συνανθρώπων, είτε νομικών προσώπων, ή του κράτους. Για το Θεό δεν είπε, όταν είπε ου κλέψεις, είπε από το κράτος να κλέβεις, από κανένα φτωχό να μην κλέβεις. Είπε ου κλέψεις. Κάθε τι το οποίο δεν είναι δικό σου, δεν είναι τίμιο, δεν είναι ηθικό, δεν είναι από το υδρότο, δεν είναι από το αίμα, δεν είναι από την εργασία. Είναι ξένο και πρέπει να πάει στη θέση του. Γιατί ο άνθρωπος, αν αποθάνει ένας από ένα ζευγάρι, πέθανα εγώ παραδείγματι έτσι, και αύριο ανέστην. Δεν είμαι ο σύζυγος της γυναίκας μου, ούτε η γυναίκα μου έχει δικαίωμα από μένα. Ο θάνατος διέλυσε το γάμο. Αν όμως εγώ πεθάνω και έχω κλέψει, έχω αδικήσει κάποιον, κάποια. Και αν αστυχώ, τα χρωστάω, τα οφείλω. Δεν δίνουμε όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, έχω πει κι άλλοτε, γράφουνε τρεις. Γράφει η συνειδησή σου πρώτον, η οποία πάντοτε θα τη φωνάζει ότι αυτά που έχεις είναι ξένα. Αυτά που έχεις ταμιευτεί, αυτά που πατάς απάνω, αυτά που κάθεις είναι ξένα. Και δεύτερον γράφει ο άγγελος, φύλλα. Και τρίτον γράφει ο διάβολος. Που αν θελήσει η συνείδηση ή ο άγγελος να τα ζήσει, ο διάβολος θα παρουσιάζεται με τα χαρτιά στο χρυσό κεφαλαίο. την τάδε μέρα, στο τάδε μέρο, στο τάδε εποχή, τούτο τ' άλλο, εν πάση λεπτομέρεια. Ο Χριστός αδίκαιος που είναι, πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Μπράβο να τα ζήσει. Θα ζηστούν αυτά όταν γίνει η εξομολόγηση προς τον Θεό για την αμαρτία το ου κλέψεις και όταν αποδοθούν, επιστραφούν σε εκείνον που τα έχει κλέψει τα κλεμμένα. Τότε τακτοποιείται. Διότι δια ταυτοπαθία τακτοποιούνται αυτά τα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος κάνει το καλό, γράφουν δύο. Όταν κάνει το κακό, γράφουν τρεις. Όταν κάνει το καλό, γράφουν δύο. Γράφει μόνο η συνείδηση και ο άγγελος. Ο διάβολος δεν τα γράφει τα καλά. Τα συχαίνεται. Μόνο τα άσχημα γράφει, τα οποία τα παρουσιάζει. Και θα έχετε υπόψη σας, η Εκκλησία που θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο και αισθητικός, στην κρίση παρουσιάζει μια ζυγαριά, την οποία πηγαίνει ο Σατανάς φορτωμένος με τα καρούλια εκεί, με τις αμαρτίες, να τα βάλει πάνω να μπατάρει, να γύρει την παλάτια προς τα εδώ, η Τριτάνια αυτή να πάει προς τα εδώ, για να του πάρει τον άνθρωπο. Όσα όμως ο άνθρωπος εξομολογηθεί, αφαιρούνται κατά έναν τρόπο ιεροκρίθιον από τα χέρια του Σατανά και από τα κατάστοιχα του Σατανά, και ο Σατανάς βρίσκεται και το ομολογεί αυτό. Αν έχετε ακούσει που κάποτε ένας αρχιμαντρίτης είχε δεσμεύσει ένα Σατανά σε μια δαιμονισμένη μέσα που τον πίεζε εν ονόματι Ιησού Χριστού να πει πώς γίνεται το θέμα της εξομολογήσεως. Δεν θέλησε, εν πάση περιπτώσει εν τέλει ενέδωσε και το είπε. Είπε ότι όταν εξομολογήσετε, εσείς νομίζετε ότι σας εξομολογεί ο παπά. Ότι έχετε να κάνει με τον παπά. Δεν έχετε να κάνει με τον παπά μόνο, έχετε να κάνει λέει με τον Μανώλη, έχετε να κάνετε, και έχετε να κάνετε και με τον Γαβρίλ και με τον Μιχάλη. Είναι λέει οι αρχάγγελοι παραπλεύρος του Μανώλη, του Χριστού μας. Και ό,τι λέτε εσείς λέγει, εμείς σας βάζουμε να μην τα πείτε, να τα ξεχνάτε. Να μην τα πείτε για να μείνετε δικοί μας. Ό,τι πείτε σβήνεται. Πώς γίνεται λέει δεν ξέρουμε. Βρίσκουμε τα καταστοιχά μας ζεστά χωρίς να ξέρουμε πώς βρίσκεται. Αυτή είναι η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου και δεν είναι δυνατόν ο Σατανάς να γνωρίζει πώς δίνονται. Βλέπει ότι δίνονται, αλλά πώς δίνονται δεν ξέρει. Είναι εκείνο το ωραίο που λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ότι εστί λέει ξέρω, αλλά τι εστί δεν ξέρω. Ότι υπάρχει Θεός το βλέπω από τα πάντα, από την κίνηση. Οι ουρανοί λυγούνται εδώ, ξανθεούν παραδείγματι. Αλλά τι, πώς είναι λέει δεν το ξέρω. Αυτό λοιπόν θα πρέπει πολλού να μας έχει απασχολήσει. Και να ζητήσετε με τη βοήθεια του Θεού τις εκκρεμότητές σας να τις τακτοποιήσετε εδώ. Δεν τακτοποιούνται εκεί. Ακούω πολλές φορές επίσης ορισμένους που έχουν αδικήσει, που έχουν κλέψει, που έχουν κάνει κλπ. Να δώσουν λέει ελεημοσύνη. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα τον υδρότα το δικό μου να του δώσει ελεημοσύνη εσύ. Έστω και πλούσιος είναι αυτός που έχει κλέψει. Έστω και το κράτος αν είναι, δεν έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστείς εσύ. Να κάνεις ελεημοσύνη για τον άλλον. Εφόσον το πρόσωπο υπάρχει, θα δοθούν εκεί. Είτε ανωνύμως είτε επωνύμως. Αν δεν υπάρχει, θα δοθούν στους συγγενείς. Αν δεν υπάρχουν ούτε συγγενείς, έχουν φύγει όλοι από την ύπαρξη, τότε θα δοθούν κάπου στο όνομά του. Μα σε μια εκκλησία, σε ένα ίδρυμα κοινωνικό, στο όνομά του. Όχι το δικό στο όνομα. Όνομά του. Εκείνου που είναι ο υδρότας. Να μνημονεύεται αυτό. Σε ένα μοναστήριο, οπουδήποτε θέλει ο άνθρωπος. Κατά αυτή την έννοια ο άνθρωπος θα τακτοποιήσει το θέμα του. Αν πάλι γίνεται μια τρίτη κατάσταση που ο άνθρωπος έχει κλέψει τόσα ή έχει αδικήσει τόσα ή είναι σε τέτοια κατάσταση τώρα που δεν μπορεί να αποδώσει τίποτα, θα το εξομολογηθεί αυτό το πράγμα ότι έχω κλέψει, έχω αδικήσει, έχω κάνει αυτή την κομπίνα, αυτή την απάτη στο κράτος, στον οργανισμό, στο συγγενή μου, στο γειτονά μου, τον αδύνατον, του κλέψα το οικόπεδο, του φτιάξα αυτό, ξέρω εγώ τι. Να φύγει τουλάχιστον από τη μέση η μία ευθύνη προς το Θεό. Διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, είναι δύο. Είναι επάνω και δίπλα. Αμαρτάνει προς τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα και προς την εντολή του Θεού. Θα ζητήσει λοιπόν συγγνώμη από το Θεό διότι έκλεψε, και εφόσον δεν μπορεί να τακτοποιήσει, θα την οικονομήσει ο Θεός. Τουλάχιστον να βγάλει το ένα. Ναι, το έκαμα αυτό το πράγμα εγώ. Μα δεν ήξερα. Μα ήμουν πονηρός, μα τούτο μα τάλλο. Θα το πεις όπως είναι. Όπως πας στον αφροδισιολόγο και τεντώνεσαι και ξεσκεπάζεσαι και τη δείχνεις τα πιο κρίσια μέλη σου με λεπτομέρειες ακού για να προλάβεις τη συμφίλιδα και τα άλλα, έτσι ακριβώς θα βγάλεις τα σάπια και τα νεκρά και τα βρώμικα όλα στην επιφάνεια ενώπιον ενός πνευματικού εμπείρου γέροντες, ξένου, ξέρω εγώ πού, να καθαριστεί η πληγή αυτή. Διότι αν δεν καθαριστεί η πληγή,
Δεν υπάρχει σωτηρία. Και η πληγή θα καθαριστεί εδώ. Και υπάρχουν πολλοί από εμάς και που τώρα είτε με λόγο κλέβουνε στην τιμή, είτε με ζύγι κλέβουνε, είτε με μέτρο κλέβουνε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλέψει ο άνθρωπος. Με υποκρισία κλπ. Θα πληρωθούν, θα ταυτοποιηθούν τα πράγματα αυτά εδώ. Και υπάρχουν, λέγω δυστυχώς, πολλοί και σήμερα από εμάς που δεν είμαστε αμέτωχοι αυτών των αμαρτιών. Και εν τούτης εκκλησιαζόμεθα. Και κατά συνέπεια, τι κάνουμε, περιορίζουμε τη χάρη. Δυσκολεύουμε τη χάρη. Περιορίζουμε τη χάρη. Δεν λαμβάνουμε εκείνο που θα μπορούσαμε να λάβουμε. Είναι και αυτή, όπως σας είπα, μια κατηγορία. Αν επίσης καθίσει ένας στην πόρτα της εκκλησίας και πάρει ένα κουτάλι, όπως παίρνει ο παθολόγος και το βάζει στη γλώσσα, λέει άνοιξε το στόμα σου, για να ειδεί τη γλώσσα μας, δεν θα βρεθεί κανένας. Μα ούτε ο παπάς κάτω που κάνει τη θεία λειτουργία, ούτε ο καντιλανάστης που να μην λέει ψέματα και να είναι μέσα στην εκκλησία. Και εν τούτης δεν γίνεται ο αγώνας αυτός που θα έπρεπε να γίνει εναντίον του ψεύδου. Θα μου πείτε, θα εξαλειφθεί να περιοριστεί, ρε παιδιά. Δεν λέω θα εξαλειφθεί, δεν θα εξαλειφθεί. Είναι τόσο αντιψεύδες και βρισκόμαστε μέσα σε τέτοιο κόσμο που αναγκάζεσαι πολλές φορές εκ των πραγμάτων να πεις ψέματα. Διαφορετικά φέρνεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Ένας αδελφός με παρατηρούσε προχθές, διότι λέει δεν έπρεπε να πω, διότι διευκόλυνα πολλούς αδυνάτους να λένε ψέματα. Δεν έπρεπε να πω ούτε αυτό που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων και έκυψε με ψεύδος το φωνιά του αδελφού του. Ο Άγιος Διονύσιος, συγγνώμη. Λέω ούτε αυτό έπρεπε να το κάνω. Επίτηση είναι μια αλήθεια. Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε τι λέγει ο εκκλησιαστής. Μην γίνεσαι, λέει, πολύ δίκαιος, αμαρτία έχει. Δηλαδή θέλοντας να εφαρμόσεις δικαιοσύνη, να είσαι άπληκτος κλπ. Μπορεί να κάνεις χειρότερη ζημιά. Και όταν μιλούσα με ένα γέροντα στο Άγιον Όρος και του έλεγα κάτι για το θέμα αυτό, μου λέει αν θα λες πάντοτε την αλήθεια θα κολλαστείς. Αλλά αυτά είναι θέματα διακρίσεως. Και ο αδελφός βέβαια φοβούμενος ότι εμείς δεν έχουμε τη διάκριση πότε πρέπει να υποθεί το θέμα, το βάζουμε μπροστά και λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ θέματα. Και έτσι η γλώσσα μας είναι βρώμικη. Είναι πατημένη και χρησιμοποιημένη από το λεγόμενο κατσικοπόδαρον. Και η γλώσσα δεν εδόθη για αυτό το θέμα, η γλώσσα εδόθη για να δοξάζεται ο Θεός. Εδώ ότι πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον και πάντα τα ενός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Αλλά βρισκόμαστε πάλι ένοχοι. Πολλοί λοιπόν υπάρχουν μέσα στην εκκλησία που εκκλησιάζονται και είναι δευτέρα αυτή κατηγορία, οι οποίοι και ψεύδονται. Άλλοι που βλασιμούν, άλλοι που κλέφτουν, άλλοι που δεν αποδίδουν τα κλοπημαία. Η άλλη τάξη ανθρώπων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται αλλά δεν πιστεύουν. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε τη Κυριακή στην ομιλία που μου έλεγε κάποιος ότι εγώ όλα τα κάνω, όλα τα προσέχω, αλλά την νηστεία δεν την έχω σε τίποτα. Τότε ο Χριστός που νήστεψε έκαμε λάθος. Ο προφήτης Ηλίας που νήστεψε 40 μέρες έκαμε λάθος. Ο Μωσής που νήστεψε έκαμε λάθος. Οι Απόστολοι που ενομοθέτησαν, οι κληρικοί να καθαίρονται και οι λαϊκοί να αφορίζονται αν καταλύουν Τετάρτη και Παρασκευή και Τεσσαρακοστή χωρίς λόγους ασθενείας, έκαναν λάθος. Και έχουμε εμείς τότε για αυτήν την περιπτώση την αλήθεια. Εμείς κάνουμε λάθος. Το να μην μπορώ, το να μην δύναμαι, αυτό το καταλαβαίνω. Και η Εκκλησία συγκαταβαίνει και οι κανόνες συγκαταβαίνουν. Ναι, δεν έχει σκοπό ούτε τα σανατόρια να γεμίσει η νηστεία, ούτε τα τρελοκομεία. Έχει να αλλάξει τα διαφθορία. Να αδειάσει αυτά, να γκρεμίσει τα παράνομα κρεβάτια. Αυτό έχει η νηστεία. Και αν τα νιάτα νηστεύαν σήμερα, τα διαφθορία αυτά δεν θα υπήρχαν. Όλα τα κέντρα αυτά τρέφονται από την κοιλία. Νήστεψε την κοιλία τρεις ημέρες και σταμάτησαν οι επιθυμίες. Έζησαν τα όνειρα της σαρκός, έζησαν τα πάντα. Γκρεμίστηκαν τα κρεβάτια τα παράνομα. Έχει σκοπό η νηστεία. Δεν μπορεί λοιπόν πράγματα τα οποία η Εκκλησία έχει ως θεσμόν. Διότι ο Θεός Χρυσόστομος λέγει, άμα υπάρχει θεσμός της Εκκλησίας, εκεί λέει σηκώνω τα χέρια επάνω. Δεν μπορώ να πω εγώ το αντίθετο. Και εντούτοις υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ούτε καν την έχουν για τίποτα την Εκκλησία. Και εκκλησιάζονται, και εκκλησιάζονται. Βεβαιώντες ότι είναι εντάξει. Είναι ακόμη άλλες περιπτώσεις που μία να πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται, αλλά με τον τρόπο τους. Εισέρχονται ό,τι ώρα θέλουν και θα βγουν ό,τι ώρα θέλουν. Νομίζουν ότι εισέρχονται σε κάποιο εκλογικό κέντρο, σε κάποιο καφενείο της γειτονιάς, που μπορούν να πάνε να παραγγείλουν καφέ, ξέρω εγώ τι, να τον πάρουν και να φύγουν. Αυτό όμως δεν το κάνουν σε ένα τραπέζι άλλο κοσμικό, θα τους καλέσουν. Θα πάνε από νωρίς, θα μείνουν μέχρι τέλους, θα παρακαθίσουν, θα περιμένουν να γίνουν τους οικοδεσπότες, να τους ευχαριστήσουν, διαφορετικά θα παρεξηγηθούν. Αυτό λέει άλλωστε η καλή συμπεριφορά. Πράγματα που κάνει ο άνθρωπος στους ανθρώπους, και το κάτω-κάτω στη γραφή δεν τους έχει ανάγκη, ούτε θα τους έχει κοντά να τον κατηγορήσουν, δεν το κάνει το σπίτι του Θεού. Νομίζω ότι μπορεί να πάει ό,τι ώρα θέλει και να φύγει ό,τι ώρα θέλει. Είναι λάθος. Εάν δεν ακούσει το διευκόν να μην φύγει, και αν δεν βρεθεί εκεί την ώρα που θα πει ευλογητός ο Θεός, θα κατεβούν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι να θεωρεί τον εαυτό σου ένοχο. Είναι άνθρωποι βέβαια που θα πάνε αργότερα. Είναι η μητέρα. Είναι η αδελφή. Είναι η γερόντισσα. Είναι ο γέρον. Δεν μπορεί να βγει πρωί-πρωί στο κρύο. Είναι αυτή που θα σταθεί να περιποιηθεί το παιδί, να σηκώσει το παιδί να το πάρει μαζί. Είναι αυτή που θα βοηθήσει κάποιον άρρωστο. Και θα λείψει μια ώρα, θα τη κατέρει κάποιο άλλο. Είναι πολλοί λόγοι. Είναι η δουλειά η οποία μας αναγκάζει πολλές φορές. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας εμείς οι ελεύθεροι στους όρους της οικονομίας. Άλλες αυτές είναι οικονομίες. Όλες τις δέχεται ο Θεός και όλες τις ευλογεί ο Θεός. Και τον ενδεκάτη και από τις πρώτες κλπ. Αλλά θα υπάρχει λόγος όμως. Όχι εκεί και ως έτυχε. Όχι διότι το θέλω εγώ και να ρωτάω αν χτύπησε τρίτη καμπάνα για να σηκωθώ. Όχι. Θα πάω και θα φύγω κανονικά από την εκκλησία. Και δεν θα πάρω το αντίδωρο από το παγκάρι. Το πάρω από το χέρι του ιερέως. Βλύσω το χέρι του το ματωμένο που έσφαξε το Χριστό. Για να πάρω την ευλογία. Διαφορετικά υπέχω θέση Ιούδα. Ο Ιούδας πριν τελειώσει ο μυθικός δείπνος, πριν ευχαριστήσουν λαβό των άρτων εξήλθε, αλλά σατανάς εξήλθε εις αυτόν. Κάθε άνθρωπος που φεύγει, είτε μητέρα είναι που παίρνει το μικρό παιδί να βγει έξω να του χτυπήσει τα αυγό, να του δώσει φοβάται να πεθάνει σε δύο λεπτά. Οποιοδήποτε κι αν είναι, εκτός λέγω και επαναλαμβάνω εξαιρετικών περιπτώσεων, τότε θα φύγεις με φόβο και με τρόμο. Αδιαφορετικά εμείς οι υπόλοιποι με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε στο πόδι, θα μείνουμε εκεί και δυνατόν το αντίδωρο να μην το πάρουμε από το παγκάρι, να το πάρουμε από το χέρι του ιερέως. Ένας μόνον δεν έχει υποχρέωση να το πάρει από το χέρι του ιερέως το αντίδωρο. Αυτός που κοινωνεί. Αυτός που κοινωνεί θα το πάρει από το κανισκάκι, θα καθίσει δίπλα με το χέρι του. Για να μην ασπαστεί το χέρι του ιερέως, μήπως αφήσει κάτι υπόλοιπο από αυτό που εκκοινώνησε. Όλοι οι άλλοι θα το πάρουμε από εκεί να πάρουμε την ευλογία. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτό το κάνουμε. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ αφενός και να υπενθυμίσω στον καθένα μας και στον εαυτό μου. Μήπως μέχρι εδώ αυτά που είπαμε είμαστε σε καμιά κατηγορία μέσα. Αν είμαστε, δεν σας λέω να τα κόφτε όλα. Αλλά να διορθώσουμε σιγά σιγά, μια και ο Χριστός μας περιμένει. Αμήν.